რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. გამოცემთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადნაი აუწყები. 180-მდე პენსიის გაზრდის მიმართ პენსიონერთა რეაქცია ძირითადად ერთგვარია. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისელი თანამშრომლები ხელფასის გაზრდას ითხოვენ. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს მთავარი პროკურატურის დასკვნით ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ყოფილმა მფლობელმა რუსეთში საქართველოს ყოფილმა ელჩმა ეროსიკი წმარიშვილმა თავი მოიკლა. პროკურატურის განცხადებით საქმეში არსებული მტკიცებულებების ერთობლივი თანმიმდევრული და ლოგიკური ანალიზი ცხადყოფს, რომ ეროსიკი წმარიშვილი თვითმკვლელობამდე მიზანმიმართულად არავის მიუყანია, არავის მოუკლავს და მან თავი მოიკლა. შესაბამისად მთავარმა პროკურატურამ გამოძიება შეწყვიტა. ეროსიკი წმარიშვილის გვამი საფეთქელთან ერთი ჭრილობით 2014 წლის 15 ივლისს აღმოაჩინეს მისი საცხოვრებელი სახლის ავტოფარეხში მდგომ ავტომობილში. დღემდე პროკურატურა საქმეს იძიებდა სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. მთავარი პროკურატურის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გამოძიების მსვლელობისას დაიკითხა 600-მდე პირი, ოჯახის წევრების, მათ მიერ მიწვეული დამოუკიდებელი ექსპერტების და ადვოკატების მონაწილეობით ჩატარდა ათობით ექსპერტიზა, ვიდეოჩანაწერების ანალიზი დადგინდა ეროსიკი წმარიშვილის და მასთან კავშირში მყოფი პირების გადაადგილების მარშრუტები, დამუშავდა სატელეფონო ზარები და შესწავლილ იქნა გარდაცვლილის მობილურ ტელეფონსა და კომპიუტერში დაცული ყველა ინფორმაცია. პროკურატურის განცხადებითვე გამოძიებამ დაადგინა, რომ ეროსიკი წმარიშვილმა 2014 წლის 14 ივლისს თბილისში პეკინის გამზირზე მდებარე მაღაზიაში შეიძინა ცეცხლსასროლი იარაღი, რომელიც მეორე დღეს დაარეგისტრირა და სწორედ ეს პისტოლეტი ეგდო ავტომანქანაში გარდაცვლილის ფეხებთან. პროკურატურის ცნობითვე ბალისტიკური და გენეტიკური ექსპერტიზის დასკვნებით ავტომანქანაში აღმოჩენილი ტყვია გასროლილია ეროსიკი წმარიშვილის იარაღიდან, რომელიც მას მარჯვენა ხელში ეჭირა და გავლილი აქვს გარდაცვლილის სხეული. პროკურატურის ინფორმაციით, ავტომობილში ჩატარებულ საგამოძიებო ექსპერიმენტში სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების ექსპერტებთან ერთად მონაწილეობდნენ ეროსიკი წმარიშვილის ძმა ზურაბ კიწმარიშვილი და მის მიერ მიწვეული დამოუკიდებელი ექსპერტები. როგორც პროკურატურის განცხადებაშია ნათქვამი, ავტომანქანის სალონში აღმოჩენილი სისხლის შეფების განლაგების, სროლის ტრაექტორიის, კიწმარიშვილის სხეულსა და ტანსაცმელზე აღმოჩენილი დენთის კვალის, იარაღზე დნმ-ის კვალის და ავტომანქანაში მხოლოდ გარდაცვლილის ტანსაცვლის მიკრონაწილაკების აღმოჩენის მხედველობაში მიღებით გამოირიცხა სროლის დროს სხვა პირის ყოფნა ავტომობილში ან მისგან ისეთ დისტანციაზე, საიდანაც სროლა შესაძლებელი იყო. პროკურატურის ცნობითვე გაიშიფრა ავტოფარეხთან განთავსებული ვიდეოკამერების ჩანაწერებიც, რომელთა მიხედვით ეროსიკი წმარიშვილის გარდაცვალების დღეს 17 საათამდე დროის შუალედში ავტოფარეხში შევიდა 10 ავტომანქანა და 2 ქვეითად მოსიარულე პირი. პროკურატურის ცნობითვე ყველა მათგანი დაკითხულია და დადგენილია, რომ ეს პირები არიან კიწმარიშვილის მეზობლები და მომსახურე პერსონალი, რომლებსაც მის გარდაცვალებასთან რაიმე კავშირი არ აქვთ. მთავარი პროკურატურის განცხადებითვე ეროსიკი წმარიშვილის ოჯახის ყველა წევრის დაკითხვის შედეგად არ გამოვლენილა რაიმე საეჭო გარემოება გარდაცვალების სხვა შესაძლო ვერსიებთან დაკავშირებით. პროკურატურის ცნობითვე კიწმარიშვილის ფინანსური მდგომარეობის შესწავლის შედეგად დოკუმენტურად დადგინდა, რომ ის ოჯახს კერძო პირებთან, ორგანიზაციებთან და ბანკებთან ჰქონდა 312,000 ამერიკული დოლარის და 20,000 ლარის დავალიანება, რომლის უზრუნველყოფისთვის იპოთეკით იყო დატვირთული საცხოვრებელი სახლი, ხოლო ეროსიკი წმარიშვილს არ ჰქონდა საკმარისი შემოსავალი დავალიანების დასაფარად. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, კიწმარიშვილის კომპიუტერში აღმოჩენილ საუბრის ჩანაწერში, რომელიც ადასტურებს ფინანსური სირთულების არსებობას, ის აცხადებს, რომ პრობლემებს ვეღარ უმკლავდება. პროკურატურის პოზიცია საქმის გამოძიების შეწყვეტის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განმარტა პროკურორმა ნინო აღლემაშვილმა.
გვინდა განმარტოთ, რომ როდესაც საუბრობთ გამოძიების შედეგზე, მხედველობაში არ გვაქვს ცალკე აღებული რომელიმე საგამოძიებო მოქმედების შედეგი. ჩვენ ვითვალისწინებთ საქმეში არსებული ყველა მტკიცებულების ერთობლივ, ლოგიკურ და თანმიმდევრულ ანალიზს. მოწამულ შემთხვევაში საქმეში არსებული მტკიცებულების ერთობლივი, თანმიმდევრული და ლოგიკური ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ეროსიკი წმარიშვილი მიზანმიმართულად თვითმკვლელობამდე არავის არ მიუყვანია და არავის არ მოუკლავს. მან თავი მოიკლა, რადგან კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოებების მხედველობაში მიღებით შეუძლებელია მკვლელობა იყოს ჩადენილი რომელიმე სხვა პირის მიერ. შესაბამისად მიღებულია გადაწყვეტილება საქმეზე გამოძიების შეწყვეტის შესახებ.
დღესვე მთავარმა პროკურატურამ ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ვიდეო მასალა, რომელიც მისი განმარტებით შექმნილია საქმის გამოძიებისას მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე. პროკურატურის დასკვნას ეროსი კიწმარიშვილის თვითმკვლელობის შესახებ არ ეთანხმება გარდაცვლილის ძმა ზურაბ კიწმარიშვილი. მას აგენტო ინტერპრესს ნიუს განუცხადა, რომ ეროსი კიწმარიშვილი, რომელიც არაერთი გეგმის განხორციელებას აპირებდა, თავს არ მოიკლავდა. მისივე შეფასებით გამოძიების შეწყვეტა ნაჩქარევი იყო. ზურაბ კიწმარიშვილის ინფორმაციით პროკურატურის დასკვნას არც ეროსი კიწმარიშვილის ცოლი იზიარებს. ხვალ ვისაუბრებთ არგუმენტირებულად, თუ რატომ არ ვეთანხმებით თვითმკვლელობის ვერსიას, განაცხადა ზურაბ კიწმარიშვილმა. პროკურატურის დასკვნას არ ეთანხმება კიწმარიშვილის ოჯახის ადვოკატი გაგი მოსიაშვილიც. 27 ივნისს პრაღაში გაიმართება რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ სატრანსპორტო უწყებების წარმომადგენლებიც. ამავე სამინისტროს ცნობით, კონსულტაციისას გაგრძელდება რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების პრაქტიკული საკითხების განხილვა. რუსეთისთვის დაწესებული საერთაშორისო სანქციების ეტაპობრივად გაუქმებას ემხრობა უკრაინის პარლამენტის წევრი, რუსეთის საპატიმროდან რამდენიმე კვირის წინ გათავისუფლებული სამხედრო ნაძეჟდა სავჩენკო. მან რადიოსადგურ დოიჩე ველესთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ თუ მოსკოვი ვალდებულებების შესრულებას დაიწყებს, თანდათანობით უნდა გაუქმდეს ეკონომიკური სანქციები, რომლებაც რუსი ხალხი დააზარალა. სავჩენკო მიიჩნევს, რომ სანქციები უნდა გავრცელდეს კონკრეტულ რუს ჩინოვნიკებზე, რომლებიც პირადად არიან პასუხისმგებელნი უკრაინის აღმოსავლეთში შეერღებულ კონფლიქტზე. არა მგონია, რომ საჭიროა მესამე მსოფლიო ომის გაჩაღება, განაცხადა ნაძეჟდა სავჩენკომ და დასძინა, რომ ევროპა რუსეთს ცივილიზებულად ეკონომიკის და პოლიტიკის ენით უნდა ესაუბროს. საფრანგეთის პოლიციამ პროფკავშირებს აუკრძალა პარიზში ხვალდაგიგმილი დემონსტრაციის ჩატარება. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა პროფკავშირებისადმი საფრანგეთის მთავრობის შეთავაზება, ჩაეტარებინათ მხოლოდ მიტინგი და არამსვლელობა, რასაც გაერთიანების ლიდერები არ დათანხდნენ. საფრანგეთში უკვე რამდენიმე კვირა აპროტესტებენ შრომის კანონმდებლობაში დაგეგმილ ცვლილებებს, რომლებიც თამსაქმებელთა უფლებებს გაზრდის. წინა დემონსტრაცია, რომელიც პარიზში 14 ივნისს გაიმართა სამართალდამცავებთან შეტაკებაში, გადაიზარდა. ოფიციალური ინფორმაციით დაშავდა 40 ადამიანი, მათ შორის 29 პოლიციელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 1 ივლისიდან საქართველოში მცხოვრები ასაკით პენსიონერების პენსია 160-დან 180 ლარამდე გაიზრდება. შესაბამისი გადაწყვეტილება ქვეყნის მთავრობამ შარშან ნოემბერში მიიღო და 2016 წლის ბიუჯეტის შესაბამისად დაგეგმა. თავად პენსიონერთა დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე პენსია მინიმუმ 200 ლარამდე უნდა გაზრდილიყო. ამასთან 200 ლარს გადააჭარბებს პენსია იმ მოქალაქეებისა, რომლებიც მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე სოფლებსა და დაბებში ხორობენ. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგზავს.
ივლისიდან პენსიონერები 20 ლარით გაზრდილ თანხას მიიღებენ. ასაკით პენსიონერებს 180 ლარი. მთის სტატუსის მქონე სოფლებში მცხოვრებ პენსიონერებს კი 216 ლარი ექნებათ. სოფელ მეჯვრისხევს მთის სტატუსი არ აქვს. იქ მცხოვრებ 75 წლის იზომ ექვაბიშვილს პენსია 20 ლარით გაეზრდება. ამბობს, რომ თანხა მედიკამენტებში და საკვების შესაძენად არ ყოფნის. მისი აზრით, საპენსიო თანხა კიდევ უფრო უნდა გაიზარდოს.
ნორმალურად რო იყებო, ერთ თვეში 200 ლარი საჭმელზე არ გეყოფა. ჭამლებზე არ მეყოფა, მე აი ყოველდღიურად თვითოტამლე სამჯერ უნდა დავლიო, ერთ ხელაც არ მიმწამართ. 200 ლარამდე მაინც იყოს შვილო, ძალდაბა სახლა მაინც ცოტა შეღებათი იქნება, მაგრამ
პენსიონერების დიდმა ნაწილმა პენსიის გაზრდის თაობაზე ინფორმაცია უკვე მიიღო. თუმცა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ გაძვირებული მედიკამენტების, სასურსათო პროდუქტების და გაუფასურებული ვალუტის ფონზე ეს მატება მათ სოციალურ მდგომარეობას დიდად ვერ გააუმჯობესებს. გარდა ამისა, პენსიონერების ნაწილს წინასწარ უკვე მიღებული აქვს რამდენიმე თვის პენსია და ახლა ვალს ფარავს. პენსიონერების მცირე ნაწილი ხელისუფლების მიდგომას პენსიის გაზრდის თაობაზე იწონებს. მათი აზრით, სახელმწიფოს მეტი რესურსი ჯერჯერობით არ გააჩნია.
პენსია არ აყვავს, თუ მოუმატებენ უფრო კარგი იქნება. მერე კიდე თუ მოუმატებენ უფრო კარგი. წნევის ამბლებზე 1 წალი ტაბლეტი ლარი და 20 გემი კიდე. აბა 40 ლარი მარტო წამლებში მინდა.
არა უშო კარგია, თუ რაღაც შეგავდი მაქნება ამ თოთხა ხარშა. შეგავდი აი ეს ნაკვეთები არის დაგვი შეწყვას განადგურა. მესამედი აღარ არის მოსავალი.
არც ერთი პენსიონერი არა რო კრედიტი არ აქვს გამოტანილი ბანკიდან. ძალიან გაჭირებაში ვარ ჩავარდნილები რა. საქართველოსი პენსია ბარე კარგად უნდა იყოს, მაგრამ 1-200 ლარი მაინც უნდა იყოს, რომ ცოტა იარსებოს ადამიანი. წამლებში რამდენი გვეხარჯება? რეცეპტები მას გამოტანია, გამოწერილი და სახში მიდებს ის რეცეპტები.
აი ეკონომიური პირობები როგორიც არის, არა ნახევარს მაინც რო აკმაყოფილებდეს.
მინიმალური პენსია მინიმუმ 500-600 ლარი უნდა იყოს, რომ ოჯახმა იარსებოს.
20 ლარი, 20 ლარი ფულია ხელანდები.
სახელმწიფოში ნომინალური პენსია 180 ლარი იქნება. შედარებით მეც 216 ლარს მიიღებენ მთის სტატუსის მქონე სოფლებში მცხოვრები პენსიონერები. პენსიონერების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს ყველაფერი არჩევნების მოახლოებასთან არის დაკავშირებული. თუმცა საქართველოს მთავრობამ საპენსიო თანხის გაზრდა ბიუჯეტის დაგეგმვისას გასული წლის ბოლოს გაითვალისწინა.
გოგაბწერმა გიამბო, თუ როგორ აფასებენ პენსიონერები 1 ივლისიდან მინიმალური პენსიის 20 ლარით გაზრდას. ხელფასის მომატებას მოითხოვს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისის ოფისის თანამშრომელთა ნაწილი. ტექნიკური პერსონალი აცხადებს, რომ შრომის ანაზღაურება შესრულებული სამუშაოს და ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის არაადეკვატურია. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისის სერვის ცენტრის თანამშრომელთა ნაწილი სამუშაოს შესაბამის ანაზღაურებას მოითხოვს. ტექნიკური მომსახურების სფეროში დასაქმებულთა განცხადებით, მათი ხელფასი 220-დან 280 ლარამდე მერყეობს, მაშინ როცა საავარიო სამსახურის თანამშრომლებს მუშაობას სადღეღამისო რეჟიმით უწევთ. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისის სერვის ცენტრის თანამშრომლის ვალტერ გოგოხიას ინფორმაციით, ადმინისტრაციას გასულ კვირაში მიმართეს ხელფასის მომატების ერთობლივი განცხადება, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიუღიათ.
ვთხოვთ ხელფასის მომატებას. ერთი კვირის უკან იყო წერილი გაგზავნილი სათავოში თბილისში, მაგრამ ყურადღება არ მომაქცევს.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისის სერვის ცენტრის ტექნიკური სამსახურის თანამშრომლები ამბობენ, რომ ხელფასი არათუ ოჯახის სარჩენად, სამსახურამდე მგზავრობისთვისაც კი არ ყოფნით.
ხელფასი ვაქვს დავალი და არ ყოფნის ელემენტარულად, რომ მიგზავროთ და ვიარო. ვითხოვთ მოგვემატოს ხელფასი.
სტეკლოტარიდან დავდივარ ფეხით. ვითხოვთ ხელფასს, რომ მოგცენ. არის 200, 250, 280 ლარი. მიმართე და აზრი აქვს, მერე მიმართე.
ხელფასი მაგ 220 ლარი. სპეც ბანკანაზე. ამით მე ვეღარ ვიარსებებ და ვერც ოჯახს ვერ მიხედავ.
ტექნიკური სამსახურის თანამშრომელთა საპასუხოდ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ხელმძღვანელმა გიორგი კობერიძემ განმარტა, რომ მათი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად კომპანია უკვე მუშაობს და მომავალი თვიდან მინიმალური ხელფასი 30-დან 50%-ამდე გაიზრდება.
ჩვენ აქტიურად მუშაობთ მაგ მიმართულებით, გადაწყვეტილება მინიმალური ანაზღაურების მქონე თანამშრომლებზე, არა მარტო ქუთაისში, კომპანიის მასშტაბით იქნება უახლოეს დღეებში მიღებული და შესაბამისად შემდეგი თვიდან მათ უკვე ექნებათ მინიმუმ 30-დან 50%-ამდე გაზრდილი ანაზღაურება. ეს ეხება კიდევ ერთხელ ნახაზი გაუსვა მინიმალური ანაზღაურების მქონე ყველა თანამშრომელს სხვადასხვა პოზიციაზე. ეს იქნება ოპერატორი, მკვლევარი, დარაჯი,
ორი. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ხელმძღვანელის გიორგი კობერიცის ინფორმაციით, გადაწყვეტილებას ხელფასის მომატების შესახებ ადმინისტრაცია უახლოეს დღეებში აცნობებს ტექნიკური სამსახურის თანამშრომლებს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
ა პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებლიშვილმა დღეს საგანგებო ბრიფინგი გამართა, რომელზეც გამოაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი დავით გერლიანი საქართველოს სამხრეთის საზღვრის უკანონო გადაკვეთისას დააკავეს. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გაავრცელეს ინფორმაცია გერლიანის საქართველოში ჩამოსვლის და ხელისუფლების მიერ მისი მფარველობის შესახებ, როგორც დღევანდელ ბრიფინგზე გიორგი მღებლიშვილმა განმარტა. რამდენიმე დღის წინ მოხდა, თუმცა გამოძიების ინტერესებისგან გამომდინარე არ ხმაურდებოდა ეს ფაქტი. მღებრიშვილის განმარტებითვე გერლიანს აღმოაჩნდა უკრაინის რესპუბლიკის მოქალაქის პასპორტი, რის გამოც თბილისმა კიევს შესაბამისი განმარტებისთვის უკვე მიმართა. საყდრისის დაცვის საზოგადოებრივი კომიტეტი პროკურატურისგან ცხეთაში აეროდრომის მშენებლობის შეჩერებას და ფაქტის შესწავლას მოითხოვს. კომიტეტის წევრებმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ ცხეთაში, ცვეთის ხოვლის მახლობლად, აეროდრომს ნებართვოთ აშენებს კომპანია აჭარა ჯგუფი. დღეს თბილისში გაიმართა კონფერენცია სახელწოდებით ნატოს ვარშავის სამიტი გამოწვევები და მოლოდინები. მისი ორგანიზატორები იყვნენ სტრატეგიის და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი და საქართველოს ატლანტიკური საბჭო. თქვენსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. We'll be right back.